Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрү оодо. Мьянмада зилзалада наут болгондордун саны улам өсүүдө.
Учурда биздин топ аман калгандарды табуунун аракетинде. Алгачкы 72 саатта тирүү калгандардын баарын аман эсен алып чыгышыбыз керек.
Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 153 студент окуудан чыгарылганын билдирди.
Соттун чечими чыкпайын чыгарып, мен да айта албайм да. Эми этикада бар да. Судебный разбирательство бүтүнүн аны айтып берейин. Сабак берип жүргөн мына канча деген мугалим бар бул биздин университетте, институтта.
Дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүүдө.
Кардын жааганына түздөн түр таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жылыткый болуп, жамгыр болуп жаап атат.
Мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында 40 ашык чечим даярдалды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Бүгүн Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман. Украина Харьковтагы медициналык жайга жасалган чабуулду аскердик кылмыш деп айыптады. Орусиянын дрон чабуулунан Харьковто 2 киши наут болуп, 30 ашуун адам жараат алды. Украина армиясынын башкы штабы ишембинин кечинде аскердик госпиталь бутага илингенин билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский: Түн сайын чабуул койгон жүздөгөн шакетке көңүл бурбай коюуга мүмкүн эмес. Биз дагы жооп берүүнүн камын көрүп жатабыз. Эң оголу дипломатияга басым жасаган АКШдан, Европадан, бүткүл дүйнөдөн катуу жооп болушу керек. Орусияны тынчтыкка басым кысым менен гана көндүрсө болот, деди жекшембинин кечиндеги телекайрылуусунда. Жекшембиге караган түнү Украинанын аймагын жалпысынан 111 пилотсуз аппарат бутага алганын, алардын 65 атып түшүрүлгөнүн, дагы 35 дрон радардан жоголуп кеткенин Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Маалыматка ылайык, Харьков, Сумы, Одесса жана Донецк облустарына чабуул болду. Орусиянын коргоо министрлиги Харьковго жана Днепрге жасалган чабуулдары тууралуу комментарий берген жок. Москва 2022 жылы согуш башталгандан тарта Украинанын жарандык жайларына соккурулуп жатканын мойнуна албайт. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев мамлекеттик думага кыргыз балдарын орус тилинен тест берүүдөн бошотууну сунуштады. Ал 28 мартта Москвада мамлекеттик думанын депутаты, агартуу иштери комитетинин төрагасынын орун басары Алена Аршинова менен жолукту. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта элчи орус тили Кыргызстандын конституциясында расмий тил катары бекитилгенин, миграциядагы кыргызстандыктардын балдарын окууга кирүүдө орус тилинен тесттирлөөдөн бошотуу маселесин кароону сунуштады деп жазылган. Кыргызстан тышкы иштер мекемеси мамлекеттик думанын өкүлү буга кандай жооп бергенин маалымдаган жок. Орусияда соңку учурда мигранттарга мыйзам, талап эреже катаалдашып, барган сайын тыюу чектөөлөр көбөйүүдө. Мамлекеттик думада мигранттардын үй бүлөсүн өлкөгө алып келүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлгөн. Былтыр Орусиядагы кыргызстандыктардын саны дээрлик 2 эсе кыскарып, 350 000 чейин азайган. Кыргызстанда салык кодекс өзгөртүлүп, чакан бизнести патент системасына кайтаруу боюнча жарлыктын долбоору даярдалып жатат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алманбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Патент системасы бул базарларга, кичин жана чакан ишкерлерге кирет соода сатыкка. Ошондо патенттин ставкасы мурункудан жогору болот. Баягы кирешесине жараша төлөйт да, мисалы үчүн анан региондорго жараша. Бул биринчиден жанагындай ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда жана СФМ де толтурбайт. Ал эми ЭТТМ жоюлган да, билесиңер.
Шыкмаматов белгилегендей, буга байланыштуу президенттин жарлыгы кийинки аптада чыгат. Ошондон кийин мыйзамдын долбоору даярдалып, жогорку кеңеш салык кодексине өзгөртүү киргизет. Кыргызстанда 2024 жылдын 1-июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машиненин милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер жаңы эрежелерге каршы бир катар нааразылык акцияларын өткөргөн. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Тегерандын өзөктүк программасы тууралуу Вашингтон менен түз сүйлөшүүлөрдү сунуш кылган АКШ президенти Дональд Трамптын катын четке какты. Трамптын каты Тегеранга ушул ай башында жеткирилген. Кездешкен 30 марттагы теле кайрылуусунда Вашингтонго берилген жоопто эки өлкө ортосундагы түз сүйлөшүүлөр боюнча сунуш четке кагылганы менен кыйыр сүйлөшүүлөр үчүн жол ачык экенин айтты. Ислам жумуриятынын жогорку даражалуу аткаминерлери Кошмо Штаттар менен өзөктүк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү идеясына каршы турса дагы, Пезешкиандын комментарий Тегерандын Вашингтондун сунушунан биринчи жолу ачык расмий баш тартканын көрсөттү. Президент Трамп Ак Үйгө кайтып келгенден тарта жаңы администрация Иранга өзөктүк курал жасоого жол берилбеши керектигин белгилеп, эгер Тегеран Трамптын сунушунан баш тартса, аскердик аракеттер дагы четке кагылбай турганын эскерткен. Улуттар уюмунун февраль айындагы баяндамасында Иран уран казууну ыкчамдатып, курал жасоого жакындаганы белгиленген. Эгер Тегеран өзөктүк программасы боюнча кепсөзгө келбесе, дагы санкцияларга кабылыш ыктымал. Беларусь оппозициясынын Кардинал кеңешинин спикери Анжелика Мельникова 25 марттан бери байланышка чыкпай жатканын кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Мельникова Варшавада жашаганы менен учурда ал бул өлкөдө жок. Маалымат каражаттары кабарлагандай Мельникованын 6 жана 12 жаштагы кыздары дагы кайда экени белгисиз. Журналисттер Беларусь оппозициясынын өкүлү Евробиримдиктин аймагынан чыгып кеткен болушу ыктымал экенин жазышты. Координациялык кеңеш 2020 жылы августта Беларусьтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенкага каршы жапырт нааразылык тутанган маалда түзүлгөн. Иорданиянын борбору Аман шаарында күрөш боюнча Азия чемпионаты аяктады. Айпери Медет кызы 76 кг салмакта кыз келиндер күрөшүнүн алтын медаль тагынып, Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Ал эми Эрназар Ахматалиев эркин күрөш боюнча 70 кг салмакта Азиянын чемпиондугун жеңди. Эки балбан тең былтыр Париж Олимпия оюндарына катышкан, бирок медаль жеңе албай калышкан.
Рахмат, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеева айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду баяндар менен улантсак, Мьянмада зилзалада набыт болгондордун саны өсүп жатат. Ишембиде күчү 7.7 балга жеткен катуу жер титирөөдө жана андан кийинки силкинүүлөрдөн улам жекшембиде кечкиге алынган маалымат боюнча 1700 киши набыт болду. 300 адамдын тагдыры белгисиз. 3,5 000 чукул адам жараат алганын эл аралык медиа кабарлады. Улуттар уюму ансыз дагы согуш баскан түштүк чыгыш Азиядагы өлкө гуманитардык апааттын алдында экенин эскертти. Орусия, Индия, Кытай гуманитардык жардам куткаруучуларды жиберди. Тайландда дагы 10 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 80 адам дайынсыз. Зилзала Бангладеште, Индияда, Лаосто жана Кытайда дагы сезилди. Аймактагы соңку кырдаалга Гүлай Машакеева токтолот.
Учурда биздин топ аман калгандарды табуунун аракетинде. Алгачкы 72 саатта тирүү калгандардын баарын аман эсен алып чыгышыбыз керек. Андан кийин оор техника, экскаваторлор келет. Ага чейин иттер менен тирүү калгандарды таап чыгууга жардам беребиз.
Деди полициянын көзөмөл жана коргоо бөлүмүнүн командири Терасак Таңмо. Куткаруучулар өз ишин улантууда. Мьянма сейсмикалык активдүү зонада жайгашкан. Буга чейин дагы бир нече жолу катуу зилзаланын зыянын тарткан. Ага кошумча соңку 4 жылдан бери жарандык согушунун азабын тартууда. Жекшембиде Тайландтын баш калаасы Бангкокто кыйраган имараттын алдынан аман калгандарды куткаруу иштери уланды.
Кишилер урандылардын алдында калды. Куткаруучулар аларды алып чыгуунун аракетинде. Үйүмдөгүлөр төргөчүгө барса, менин аялым тирүү экенин айтыптыр.
Деди аты жөнүн айткысы келбеген 43 жаштагы Мьянмадан келген мигрант жигит көзүнүн жашын агызып. Жер титирөө башталганда ал имараттан чыгып кетип үлгүрсө, 37 жаштагы жубайы дайынсыз. Жыт кубалаган иттер тирүү калгандарды издесе, куткаруучулар үйдөй болуп үйүлгөн урандыларды тазалоо менен алек. Тайландта наут болгондордун саны 17ге жеткени, 80ден ашуун киши дайынсыз экени кабарланды. 17 миллиондой эл жашаган Бангкок баштаган бир катар шаарлар жабыркады. Өлкөнүн түндүгү бир топ зыян тартканы менен өлүм житим катталган жок. Улуттар уюму ансыз дагы согуш баскан, түштүк чыгыш Азиядагы өлкө гуманитардык апааттын кырында турганын эскертти. Орусия, Индия, Кытай, Мьянмага гуманитардык жардам, куткаруучуларды жиберди. Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын Мьянмадагы директору Майкл Данфорд эл аралык коомчулукту чукул арада жардам берүүгө чакырды.
Many buildings have come down. As you drive around Naypyidaw, the roads have
Көпчүлүк имараттар кыйрады. Naypyidaw'да баратсаңар жолдор талкаланган, көпүрөлөр кулаган. Кайдан эмне кылышты да билбейсиң. Кырдаал өтө кыйын. Андыктан баарыбыз чогуу чалан тезирээк чара көрүшүбүз керек.
Деген улуттар уюмунун өкүлү Мьянмада зилзалага чейин калктын бир бөлүгү 19 миллиондон ашуун киши гуманитардык жардамга муктаж болгонун белгиледи. 15 миллион киши тамак аштан кыйналса, 3,5 миллиондой адам жер которгон. Өлкөдө ансыз дагы аярлуу катмар калың болсо, эми табияттын бул кырсыгынан кийин кырдаал ого бетер кыйындады. 55 миллион калкы бар Мьянмада 4 жыл мурун бийликти басып алган аскерди хунтага каршы ар кандай оппозициялык топтордун куралдуу жаңжалы уланууда. Түштүк чыгыш Азияда жайгашкан бул өлкө Бангладеш, Индия, Кытай, Лаос жана Тайланд менен чектешет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен уланталы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 153 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Коррупциялык схемага шектелген 2 мугалим жумуштан алынган, буга чейин атайын кызматтын башчысы Акамчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш жогорку окуу жерлерде дагы жүрүп жатканын, студенттер такыр сабакка барбай эле сынактарды тапшырып, диплом алган учурлар аныкталганын билдирген. Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталганын жыл башында 19 февралда билдирген. Атайын кызмат анда мугалимдер айрым студенттер сабакка келбегенине карабастан акчасын алып баа коюп жүрүшкөнүн айтып, кылмыш ишин козгогон. Күн мурун 28 мартта УКМК иликтөө иштери аяктап, 2 мугалим иштен алынып, 150ден ашуун студент окуудан четтетилгенин билдирди. Ээлеген кызматынан бошотулган мугалимдерге айып кызматтык жасалмачылык деген беренен негизинде коюлганы маалым болду.
Иликтөө иштеринин жыйынтыгы боюнча жордун окутуучулары СУЖУ жана АЭЭге карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 346 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде айып тагылып, 2 окутуучу ээлеген кызматынан бошотулду. 14 окутуучу жана жогорку окуу жайдын жооптуу кызматкерлери дисциплинардык жазага тартылып, 153 студент окуудан чыгарылды. Алардын 112 КМШ жарандары болуп саналат.
Деп билдирет Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет. УКМК кылмыш ишинин материалдары сотко жөнөтүлгөнүн маалымдады. Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин басма сөз кызматкери Айнура Султанова 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен аталган университетке өзгөчө макам берилип, анын алкагында Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен жана жаратылыш ресурстарын өнүктүрүү университети киргенин айтып, УКМКнын текшерүүсү тоо-кен институтунда жүргүзүлүп жатканын тактады.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине 3 жыл мурун КГУшта менен борун кошулган. Азыр ошонун барып политехнин астында. Бул окуя болсо ошо көр эмеде Токен институтунда болуп атат да. Биз университетте ошо 12 институт бар. Ошо бир институт горный болуп атат да. Ошол жерде иш болуп атат да ошо.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин алдындагы Кыргыз тоо металлургиялык институттун директору Арстанбек Абдиевдин маалыматында аталган окуу жайда 3000 жакын студент билим алып, 96 мугалим сабак берет. Аталган институттун директору соттун чечими чыкканга чейин кылмыш иши козголгон мугалимдер боюнча маалымат бере албастыгын түшүндүрдү.
Коңшу өлкөлөрдүн студенттери менен баары менен жолугушкан чакырылып. Казакстан, Россия, Өзбекстан. Анан мугалимдер азыр эми тиги күнөөсү кандай, эмнеден чыгып атат, анын соттун чечими чыкпайынча мен да айта албайм да. Эми этикада бар да. Судебный разбирательствосу бүтсүн, анан айтып берейин. Сабак берип жүргөн мына канча деген мугалим бар бул биздин университетте, институтта. Баары эле азыр шок болуп атат, эмне болуп атат деп. Процедурасын дагы эле жүргүзүп атышат, дагы эле текшерип атышат, документтерди алып атат.
Кыргыз тоо металлургиялык институттун директору Арстанбек Абдиев кылмыш иши козголгон мугалимдер жумуштан өз каалоосу менен арыз жазып кетишкенин кошумчалады.
Биз буга чейин деле иштеп келгенбиз. Ушундай жанакы чистая сессия деген QR-коддор бар, жанакы анкетирование бар студенттердин арасында. Могу мугалим тынтызат, бул мугалим мынтызатат деп доказательный базасы берилсе, албетте биз органдарга кайрылабыз. Доказательный базасы болбосо кантип айтабыз? Может быть, студент өзү таарын эле ушуну айтып жатат. Албетте ал мугалим жактан жасап аткан иштери текшерилет. Биз антикоррупционный комиссия бар да университетте. Бул биринчиден, анан коррупция жасалдыбы, жасалган жокпу, соттун чечиминде күтөрүлүп атпайбы?
Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча окуу жайда 24000 студент билим алып, 3000 ашуун мугалим сабак берет. Коррупцияга айыпталып жаткандар, алардын тарапташтары же адвокаттары комментарий бере элек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда жогорку кеңештин жыйынында бардык жогорку окуу жайларда текшерүү жүрүп жатканын, университеттерде окууга такыр барбаган студенттер диплом алып жатканын, сабакка келген студенттер гана калсын деген талап коюп жатышканын билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында 40 ашык чечим даярдалды. Анын ичинде бюрократияны азайтуу максатында айрым мамлекеттик мекемелерди кыскартуу, жоюу каралган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын убактылуу орун басары юстиция министри Аяз Баятов өткөн аптада 25 мартта брифингде билдирди. Туура бир айдан кийин бул чечимдер өкмөт башчы Адылбек Касымалиев жетектеген комиссиянын жыйынында караларын белгиледи. Кыргыз өкмөтү жарым жылдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтууну убада кылууда. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Аяз Баятов 25 марттагы брифингде 2 жуманын ичинде жасалган иштер тууралуу маалымат берди. Бир айдан кийин болчу мекемелер аралык комиссиянын отурумуна бир катар сунуштар даярдалганын билдирди. Ал бюрократияны азайтуу, мамлекеттик кызматты аутсорсинге берүү буга чейин юстиция министрлигинде башталганын, эми ошол жол жобо башка мекемелерге дагы колдонууларын белгиледи.
Всегда оптимизация идет из-за каких-то причин, правильно, по какому-то анализу. Чаще всего они касаются трех моментов.
Оптималдаштыруу талдоонун негизинде жүргүзүлөт. Ал көп учурда 3 жагдайдан улам ишке ашат. Бири-бирин кайталаган түзүмдөрдү жоюу. Экинчиси аутсорсинг, үчүнчүсү санариттештирүү. Мен юстиция министрлигинде мисалды келтирейин. Биз аутсорсингден улам Бишкекте мамлекеттик нотариустардын санын 14-тен 6-га чейин кыскарттык. Буга чейин министрлик бизге мамлекеттик нотариустардын санын дагы көбөйтүп бергиле дешчү. Биз болсо аны аутсорсингге бердик. Бошогон орундарды биз региондорго бөлүштүрдүк. Эгер ушул принциптер башка мамлекеттик органдарга дагы ылайык келе турган болсо, аутсорсингге бере алсак, санариптештирүүгө өткөрсөк, анда алар кыскарат.
Вот есть эти принципы по другим госорганам совпадут, то есть или аутсорсинг, или цифровизация, или дублирование, Тогда на основе анализа будет проводиться сокращение.
Кыргыз өкмөтү 10 мартта мамлекеттик башкаруудагы реформанын жаңы этабы башталганын жарыялаган жана президент Сапаровдун атайын жарлыгы дагы чыккан. Ал документке ылайык башкаруу реформасынын көзөмөлдү Аяз Баетовго жүктөлгөн. Ал юстиция министри кызматына аркалоо менен катар өкмөт башчынын убактылуу орун басары дагы болуп дайындалган. Ошондой эле стратегиялык демилгелер улуттук институтуна дагы жетекчи болгон. Өкмөт башчы Адылбек Касмалиев 10 мартта ынтымак ордодогу кеңешмеде бул кезектеги демилге эмес деген чечкиндүү ал тургай радикалдуу кадамдар болорун белгилеген.
6 ай убакыт берилди. Кандайдыр бир норматив укуктук актыларды кабыл алып алдыга жылышыбыз керек. Мамлекеттик органдарды ишин бюрократизация кылуу. Бул жерде баардыгыңыздардан суранам бир четинен, экинчи талап кылам. Эч реформалардан коркпой колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Чоң шанс турат бизде. Мамлекеттик органдарда ашыкча структуралар бүгүнкү күндө бар. Көп кызмат көрсөтүүнү аутсорсингке беришибиз керек, коркпой эле.
Бул жыйында мамлекет кайсы бир кызматтарды көрсөтүүдө жетип монополист болуп алган, мындан улам бюрократия тушап, ага коррупция дагы кошулташыл болуп иш илгерилебей жаткан айтылган. Мурдагы муниципалдык кызматкер, жарандык активист Мавлен Аскарбеков өлкөдө жакында эле аймактык реформа жүргөнү менен жергиликтүү бийликтин башкаруусу мурдагыдай эле калганын айтты. Ошондой эле мындай реформалар ачык айкын талкуу менен коштолушу керектигине токтолду.
Ошол эле Бишкектин мисалындай алайлы, башка шаардын мисалдарын да алалы. Башкача айтканда, бийлик түзүмү жергиликтүү бийлик түзүмү эч өзгөрүүсүз калды. Бул толугу менен өзгөрүш керек. Баетов мырзага сунуш иретинде айтат элем, негизи реформалардын баардыгы коомчулук менен бирге өткөзүлгөнү, ачык болгону туура болмок. Чоң тегерек стол уюштуруп, баардык саясатчыларды, коомдук ишкерлерди, журналисттерди чакырып, ачык талкуу кылып, ачык суроо коюп, суроо жооп болсо абдан туура болмок. Бизде миң деген мамлекеттик ишканалар бар. Алардын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Мына ошолорду жок кылуудан башташ керек. Билим берүү, саламаттык сактоо, сот реформасы. Эң башкысы бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турган бул күч органдарын реформалоону коркпой баштоо зарылдыгын мен айтып кетким келет.
2021 жылы Кыргызстанда бюджеттик каражатты үнөмдөө жана ардык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекиген мамлекеттик агенттик комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Бирок жакында эле кайсы бир фонддор агенттиктер өзүнчө болуп түзүлдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'ta
0550 988 755.
Дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүүдө. Бул өткөн аптада 26 мартта жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы жүргүзгөн изилдөөдө камтылган. Кыргызстанда жылдык орточо температура 1960-2023 жылдар аралыгында 1.2 градуска асыган. Дүйнөлүк көрсөткүч 0.6 градус. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова изилдөө тууралуу кеңири айтып берет.
26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасынын атласы жарыяланды. Андагы маалыматта Кыргызстанда 1960-2023 жылдар аралыгында орточо температура 1.2 градуска көтөрүлгөн. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун кызматкери гляциолог Бакыт Эрменбаев кардын аз жаап, аба температурасынын көтөрүлүшү мөңгүлөргө терс таасир этип жатканын белгиледи.
Кардын азайышы асапкин жаабай жатканы бул дагы мөңгүлөргө түздөн түз болгон таасир берет. Кар канчалык көбүрөөк жааса мөңгүлөрдүн көбөйүүсү маз баланс деп коебуз, ошо маз баланс положительный бол чыгышына өбөлгө түзөт да. А эгер кардын жааганы азыраак болсо, демек бул мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет да. Температуранын көтөрүлүшү менен кардын жааганына түздөн түр таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жыткый болуп жамгыр болуп жаап атат. Афаттинин жыткый болуп түшкөнү кетирисинче мөңгүнүн эрүүсүн көбөйтүүгө алып келет.
Бакыт Эрменбаев соңку 10 жылдан бери Жетөгүз районундагы кара баткак мөңгүсүн изилдеп келет. Анын мисалында Кыргызстандагы мөңгүлөр өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында тездик менен ээрип, айрымдары жок болуп кеткенин айтты.
деги эле Кыргызстанда эле температуранын көтөрүлүшү эмес, демек ООНдо по всему миру бул көтөрүлдү деп коңгуроо кагып жатат. Кыргызстандын аймагындагы температуранын көтөрүлүшү кээ бир көрсөткүчтөр андан жогору да болгон учурлар бар да, бул мөңгүгө болгон таасири аябай чоң экен да, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн ээрип азайып жатканын аябай байкап турабыз. Ошондой эле ушул мөңгүнүн азайуусу менен биз башка мөңгүлөргө дагы баа берсек болот. Мөңгүлөрдүн азайып жатканы, же болбосо биз айткандай баягы деградация болуп жатканы, бул Кыргызстандын эле ошо карабакка менен чектелген эмес, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан көрсөк болот да. Бул ошол эле учурда кыргыз кишребеттикоо Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөрдү карасак, бул көлдөгү мөңгүлөргө караганда дагы көбүрөөк азайып жоголуп баратат да. Космоснимактардан карасак, Талас кирбетиндеги Таласка карачу мөңгүлөрдүн жокко эсе болуп кеткенин байкап атабыз да, минимумга түшүп кеткенин.
Институттун дагы бир кызматкери, гляциолог Гүлбара Оморова Чүй облусундагы Адигине мөңгүсүнүн айланасындагы көлдөргө байкоо салат. Ал климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүнүн жанындагы көлдөрдүн суусунун температурасы да көтөрүлгөнүн айтууда.
Адигине көлдөрүн жана коңшу тестер кап чыгайындагы көлдү изилдегенде көлдүн температурасы 2022 жылдагы изилдөөгө караганда 24 жылдагы ошол чөнө мөңгү көлдөрү, марена көлдөрү 0.2 градустан 0.5 градуска чейин көлдөрдүн температурасы жогорулганы белгиленген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жылуулук режими өзгөргөндүгү билинип атат акыркы жылы. Анан бул процесс климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр ээрип, мөңгүлөрдөн ошо көлдөргө куйган суу дагы көбөйүп, айлана чөйрөнүн температура жогорулашы ал жакта да сезилип атат деп айтсак болот. Бирок тастыктаганга дагы көптөгөн ошол чөнөлөр, изилдөөлөр керек.
Ал эми эколог Бактияр Асанов абанын температурасынын көтөрүлүшү жаратылыш кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн дейт.
Эми 50-нчү жылдарга чейин прогноз ала турган болсок, бул мындан дагы күчөй берет. Жана кургакчылык дагы мындан ары күчөй берет. Себеби жылдык температура жыл сайын өсүп атат. Бул селдин кесепети бир гана жамгырдан эмес, жанагы кар, мөңгүлөрдүн бат ээришинен да болуп атпайбы? Эгер 20-нчы кылымды ала турган болсок, акыркы ошо 100 жылдын ичинде Кыргызстандын температурасы 1.6 градуска орточо эсеп менен жогорулаган да. Жалпы дүйнөлүк алганда бул 0.75 градус, Кыргызстанда 2 эсе көбүрөөк болуп атат.
Соңку жылдары күндүн ысышы Кыргызстандын суук айылдарынын климатын өзгөртүп жатканын жергиликтүү эл дагы айта баштады. Талас районундагы Өтмөк ашуусуна жакын айылды өрөөндүн жашоочулары эң суук аймак катары билишчү. Жүзүр Өзүбеков айылды курчаган тоолор мурдагыдай агарбай, мөңгү азайып кеткенин айтууда.
Мустар тоончу бийик-бийик болуп, азыр биз үчүн мустардын жапыз дарыян үстүнө мустар. Кышында кар жок. Акыркы жылдары өгөндөн күчөп баратат да, мисалы үчүн жаан чачындын азайышы, кардын азайышы, жылуулук потепление болуп атат да, окшойт да. Мурда өтө эле суук болчу да, азайбай калды деген маселе болгочу. Кышкысын карас болсо эле бир мөңгү аз, суун аз деген белгиси да.
Климаттын өзгөрүшү Кыргызстандагы кышы катал наарында да сезиле баштады. Жергиликтүү журналист Адилет Сагыналиев Актала районунда кышкысын кар аз жаап, жайкысын дарбыз быша баштаганын айтууда.
2022 жылдан бери кар жайлы, жааса бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жайып, азыркы учурда Актала районунда кар жок, таптакыр. Мурун тоолор жана көк жоолор болот эле го, ошолордун башында жайында дагы аппак болуп кар жатат эле да. Азыр кыш мезгилинде дагы кар жок алардачы. Бир өтө баштарында эле бир аз кар болбосо азыр кар жок. Быйылкы жылды эле айтканда быйыл таптакыр кар жок, жааган жок. Жылдан жылга суат суу тартыштыгы абдан билинип атат. Азыр бийтоп сайлар кургап калган, мурун толтура суу агат эле, сайлар толтура бактарактар эле, азыр бактарактар баягы өсүшү жок болуп кетти, суу жок, сайлар кургай баштады. Бул абдан бир көрүнүп эле турат мындай эле көзгө. Ошондой эле күндүн ысышын биз мындан билсек болот. Мурда ошо акталага арпа, буудай эле өсөт дей турган болсок, азыркы күндө күн абдан жайында ысык болгондуктан бизде дарбыздар боша баштады.
Бириккен улуттар уюмунун атласында Кыргызстандагы энергетиканын 93% гидроэлектр станциялар иштеп чыгары көрсөтүлгөн. Температуранын көтөрүлүшү менен 30 жыл ичинде өлкөдөгү суу сактагычтар бөксөрүшү мүмкүн. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма меледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Уктуруубуздун жүрүшүндө эл аралык кызыктуу окуялардан айта кетели. Ирландиядагы фермерлер альпака жандыгын карылар жана балдар үйлөрүнө алып келип көрсөтө баштады. Бул сыркоолгон же кусоголуп отурган бейтаптар үчүн өзгөчө терапия болуп жаткан экен. Бул тууралуу Рахат Кеңешованын баяны бар.
Фермер Джо Филани эки альпаканы жергиликтүү карылар үйүнө жетелеп баратат. Мындагы кызматкерлер да, карыялар да кезек-кезеги менен жандыктарды сылап, маңдай жарыла кубанууда.
We were having a really positive impact on people with special needs, you know, be it kids with autism.
Биз өзгөчө камкордукка муктаж болуп турган адамдарга, анын ичинде аутизми бар балдарга, чоңдорго же Даун синдрому бар өспүрүмдөргө, карыларга жана башкаларга оң таасир эт алдык. Биз бул нерсе алардын баарынын маанайын көтөрө турганын билип алдык. Натыйжада мындай терапияны улантып, мынтип кеңейтип иш алып барып жатабыз.
Кадимки кеңседе ондогон жылдар бою иштеп, соңунда чалан болуп кеткен 64 жаштагы Филан Джонун альпакалары деген аталышта ферма ачкан. Анда ал 70-тей түштүк америкалык төөнүн кеп болуп жаткан түрү альпакаларды багып келет. Аларды жөн эле кармап отурбай, эми минтип карылар жана майыптыгы бар адамдар үчүн терапияга пайдаланууда. Жаныбарларды балдар үйлөрүнө, мектептерге дагы алып барууда.
Биз карылар үйүнө киргенибизде алар жаныбарды кармап, сылап, айтор альпакараларга жакындап көрүшөт. Алар жаныбарларды жакындан сезишет. Бейтаптар альпакаралардын бакыракай көздөрүн көрүп алып эле кубанып жатышат. Альпакаралардын үнүн угуп эс алышат. Алар абдан назик үн чыгарат.
Джо Филан башында фермасында кадимки үй жандыктарын эле бакчу экен. Кийин альпакага кызыгып, үйүн сатып, ишин кеңейтет. Башында алардын жүнүнөн жасалган байпактарды, оюнчуктарды жана башка буюмдарды сатып турган. Эми фермерден альпаканы карылар үйүнө алып келүү идеясы ал жердегилерге майдай жакты окшойт.
Карылардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүү чоң бакыт. Менимче бул нерсе фермада өскөн же өздөрү фермер болгон адамдардын балалык чагын эске салып жатат. Бизде мисалы бир касап киши бар болчу. Ал болуп көрбөгөндөй сүйүндү. Тигүү менен алектенген аялдар болсо, жандыктардын жүндөрүнөн кармалап, башынан сылаганына курсант. Мен бул терапияны баардыгына сунуштайт элем. Биз эми бул фермерлерди кайра-кайра чакырып турабыз.
Деди Окфилд карылар үйүнүн координатору Шинет Миган. Джо Филандын фермасы Ирландиянын борбору Дублин шаарынан 30 чакырымдай түштүк жагындагы Нью Таун Маунт Кеннеди аймагында жайгашкан. Учурда анын чарбасында 10 чакты киши иштейт. Карылар үйүнө алар жандыктарды алып барып көрсөткөнү менен башкалар көбүнчө альпакаларды көрүү үчүн фермага өздөрү келишет.
Эми биз жергиликтүү мектептер менен иштеп жатабыз. Ал жерге өзгөчө балдардын классына альпакараларды көрсөтүп жатабыз. Мугалимдер бизге жаныбарларды көргөн балдардын концентрациясы жакшырып, аларга оң таасир этип жатканын айтышты. Бул абдан жакшы жаңылык.
Дейт фермер Джо Филан. Ферма ээси альпакалардын саякатынан киреше деле таппайт, бирок бул жумуш ага өзгөчө бакыт тартуулап жаткансыйт. Ал эми жандыктар менен кездешкен карылардын жана балдардын кубанычында чек жок. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчи Даматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоочуңгуздун сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ушондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөймүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктан таңкы радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Кыргызстандагы айымдар сотко эң көп алимент өндүрүү боюнча кайрылышат. Ажырашкандан кийин балдарына каралашпай, акчалай жардам бербей жүргөндөрдүн саны 10,000 деп саналат. Эже сиңдилер берүүсүндө бул жолу алимент төлөөдөн баш тартуунун себептери, аны өндүрүүнүн жолдору талкууланды. Сөз кесиптешим Наргиз Асекова.
Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60,000 чамалайт. Сот департаментинин маалыматы боюнча 59,000 ашык иш ачык турат. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул алимент маселеси, аны өндүрүү жолдорун жана балдарына каралашпагандарды жазага тартуу ыкмаларын талкуулайбыз. Эфирди мен Наргиз Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, сот департаментинин адиси Азамат Курманбеков, Айсулуу Айтимбетова, алимент өндүрө албай жүргөн айым, ошондой эле Айжан Жуманалиева, юрист. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келиңиздер. Биздин эфирди Айсулуу айым сизден баштасак, сиз жолдошуңуз менен канча жыл жашадыңыз? Кийин ажырашкандан кийин алимент өндүрүү канчалык татаал болду айтып берсеңиз.
Мен 2012 жылы турмушка чыккам жана 2013 жылы балалуу болгонбуз. 2016 жылдан баштап эки жолго түшүп, ошол убакыттан баштап мен алиментке бергем жана 5 жыл бою эч өндүрө албай жана ал кишини сот аткаруучулар таба албай жүрүшкөн. Андан тышкары 2021 жылдан баштап мен баламдын майыптуулугуна чуркап жана көп иш чараларды кылгандыктан сот аткаруучулардан дагы көп тоскоолдуктар жаралган. Кээ бир сот аткаруучулары мисалы үчүн менден ошол карызды өндүрүп берсек бизге кайрадан кэшбек кайтарып бересиң деген дагы сунуштар келген десем болот.
Ажырашкандан кийин ошо өзгөчө уулуңузду багууда кандай кыйынчылыктар пайда болду? Анткени сиз жалгыз багуучу болуп калдыңыз да, каржылык жагынан маселени кантип чечип жаттыңар?
Ата энемден башка эч ким жардамдашкан киши жок болгон. Андан тышкары мен өзүм дагы ошол убакта иштебегендиктен мага мисалы үчүн бир благотворительный фонддор же мамлекет тарабынан дагы эч кандай жардам болгон эмес. Мен өзүм жалгыз ушул балам менен реабилитациянын центрлерге кайрылып, специалисттерге, доктурларга кайрылып гана өзүм эле ушул жолдо жүргөм деп эсептесем болот. Жана азыркы учурда мисалы үчүн менин балам 12 чыкты, толугу менен сүйлөй элек, мектепке барбайт. Реабилитациондук центрге мисалы үчүн ай сайын мен 30,000 кем эмес акча төлөйм. Андан тышкары дефектолог дагы 20,000 кетет жана бул чыгымдардын баардыгы Андан тышкары мисалы үчүн дары дармекти, кийим кечесин, бут кийимин жана тамак ашын эсептебегенде гана 50,000 бул только специалисттерге кеткен акча каражаты.
Соттун ошол алимент өндүрүү боюнча чечими чыгарылып жатканда ушул чаашалар эске алынып, анан суммасы аныкталды беле? Канча суммада алимент алгансыздар? Сот тарабынан бекитилген, ал ошо жетеби баланы толук каржылоого?
2016 жылы ушул кошумча каражаттар эсептелген эмес болчу, себеби ошол убакта менин баламдын майыптуулугу жок болчу. Бирок мындай бүт эле соттун чечимдери, алиментке тиешелүү чечимдери чыккандай эле бир балага 1/4 бөлүгү же 25% эсептелген. Анан алдагы мындай болжолдогон сумма, себеби дегенде менин баламдын атасы эч жерде иштебегендиктен, регистрацияда турбагандыктан эч кандай каржылык системасында көрсөтүлбөгөндүктөн бул сумма болжолу менен мисалы үчүн 2,000 сомдон гана башталган да. Анан 5 жылдын ичинде эч кандай төлөм жүргүзүлгөн эмес.
Азамат мырза, негизи эле ошо Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөн карызкорлордун саны бүгүнкү күндө канча?
Негизи жалпы Кыргызстан боюнча жалпы алимент төлөй турган жарандардын саны 59,652 кишини түзөт. 1443 карызкор баягы кыянат түрдө төлөбөй жүрөт да алимент.
Жок, бул маалымат так эмес. Мен ойлойм, бул бир гана издөө.
Издөө
жарыяланган карызкорлор, анткени
издөө жарыялангандары 1,000 ашып жатат э. Аябай көп суммада карыз болуп жүргөндөрү дагы арбын болсо керек э.
Бар 300-400,000 сомдон ашкандар бар арасында. Такыр төлөй ашып жүргөндөр бар. Иш жерде иштебей, ишкиликке берилип көчөдө мош болуп жүргөндөр да бар арасында. Алардын карызы өсө берет, балдары сезге чыкканга чейин.
Мындан улам суроом айсулайм сизге, ушул жогорку кеңеш балдарга болгон алиментти төлөбөй качып жүргөн карызкорлорду кылмыш жоопкерчилигине тартууда ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизген. Ошол өзгөртүүлөр кандайдыр бир таасир бердиби?
Азыркы учурда бул мыйзам иштебей жатат толук кандуу. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн ошол эле учурда мындай айтканда сот аткаруучулар дагы ушул бул мындай маалыматты толук кандуу МВДге берсе дагы МВД иш козгобой жатышат да. Ушундай учурлар өтө көп. Бул МВД менен дагы эле ушул ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Жаңы мыйзам боюнча сиздер ушул уголовный ишти каттап, анан ушул адамды түрмөгө отургузушуңуздар керек, анткени ал карызкор болуп саналат да. Мурун мисалы сот аткаруучуларда ушул административдик штраф бар болчу, ал ушул 7 сутка чейин түрмөгө алып барып ушул кармоо болчу да. Бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзам келгенде мен аны демилгеч эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Анан көптөгөн биздин коллегаларыбыз бул мыйзамды колдоп кетти. Ушул уголовный иш козголсо ошондо төлөйт деп. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул мыйзам бүгүнкү күндө толук кандуу иштебей жатат да.
Айсулайым айткандай, мурунку 2017-жылы баягы 2017-жылга чейинки иштеген баягы мурунку административдик кодексте ошондой чара колдончубуз. Административдик кодекс менен 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу. Бул өзү аябай эффективдүүлүгүн көрсөткөн, бул аябай жакшы бир рычаг болчу сот аткаруучугачы. Анткени ошо баягы төлөбөй жүргөн алиментишикти алып келип сотко алып кирип сот залынан 3 суткага 5 суткага камаганда туугандары, жакындары чуркап келип төлөшчү. Баягы өзгөчө айыл жергесинде аябай бул катуу баягы элге сөз болчу да, уят нерсе болчу да, баягы алимент төлөбөй түрмөгө камалып калыптыр деген сөздөрдөн баягы тартынышат, уялышат да. Ал биринчиси. Экинчиси деген эмне да, өзү алиментин төлөбөй карызга батып карызы көп болуп жүргөнү аз келген эмеспи, аны айып салганда туура эмес да. Мамлекеттин пайдасына 40,000 сом 50,000 сом айып салса, биз өзүбүз тиги алиментин өндүрө албай жүргөнүбүз аз келген эмеспи, ошо тиги мамлекеттин пайдасына 50,000 сом айып да өндүрүшүбүз керек болуп калат да. Азыркы мисалы могу 178 берен эмечи. А мурун кандай болчу? Мурун деген биринчи административдик кодекс менен жанагындай жоопко тартылчу, же штраф ошондо штрафка илинчү, же камакка 3 сутка 5 сутка камакка. Андан кийин төлөбөй койсо, дагы злостный төлөбөй жүрсө Ошондо анан жана уголовный кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн биз сунуш беребиз. Ошондо анан тергөөчүлөр иш козгоочу. Ошондо жакшы эмес болгон болчу да, эки этап. Биринчи этап жана административдүү жоопкерчиликке тартылып, ошондо кийин уже аткарбай койгону уже явный факт на лицо да, что он соттун чечимин аткарбай атат, ата билдетин аткарбайт, баласынын укугу бузулуп атат. Бул 100% баягы подтверждение болуп атат да. Анткени бага чейин жоопкерчилик тартылган болчу. Андан кийин уже тергөөчү дагы уже азыркындай баягы кыскартып салбайт, ар кайсы шылтоо менен жана Айсулайым айткандай кыскартып артка тээп салып дегендей анча мынча бир карызды эсебинен 1000 сом, 5000 сом төлөп салса, азыр тергөөчүлөр ишти кыскартып салып атат. Анткени бул достун ипотечик эмес, мына бир аз болсо да бул төлөп атат деп туруп, болбосо ал 100 000, 200 000 сом карыз алиментинечи. А практикада кандай болот? Келет дагы тергөөнүн убагында 5000 сом, 1000 сом төлөп койсо, а бул зоос эмес, бул төлөп атат, бул аталык милдетин аткарып атат деп туруп, сот чечими аткарып атат деп туруп, ишти кыскартып салып атат да.
Ошондо азыркы тапта кандай жоопкерчиликке тартылат ошондой алиментти көп убакытка чейин? Эми
буга чейин 178 беренеге сиз айтпадыңыз жайында өзгөрүү кир деп. Бул практика азыр тергөөгө сунуштар кетип, тергөө амалдары жүрүп атат, бирок сотко жете элек материалдар азыркы эмедечи тапта. А мурункусунда 178 менен көп деле айырма болгон жок, көп деле өзгөрүү болуп кеткен жок. Мурункусу менен деле ашып кетсе бир 40 000 сом айып салынчу. Мамлекеттин пайдасына ишечи, андан өндүрүп алуучу, мындай айтканда жабырлануучу тарап өндүрүп алуучу деле пайда көрбөйт, баласына деле эчтеке жок, ортодон эле мамлекетке төлөнүш керек болуп калат да акчачы. Жанагындай айтып аткандай, өзүнүн карызын төлөй албай атканда азыр киргизип ишөйт, мамлекет пайдасына 50 000 сом штраф болуп калчу да.
Азыр кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо, канча жылдан канча жылга чейин соттолушу мүмкүн?
Эми ал максимальный срок 3 жылга чейин деп жүрөт. Ал еще билбейм, андай практика колдонулуп элек, айтып атпайм, сотко жете элек материалдар, соттун өкүмү чыга элек. Эми аяктады эле жанагындай эмеси бар экен, баягы 12 айга чейин карыз болсо определенный баягы айыпка тартылат, штрафка 12 айдан ашыкча төлөбөсө там коомдук иштерге же условный баягы жоопко тартылат деп жүрөт бул мыйзамда. Бул деле өтө жумшак.
Демек сиздин оюңузча бул эффективдүү эмес?
Эффективдүү эмес.
Айжан айым, сиз алимент өндүрө албай жүргөн айымдарга жардам берип, колго алыш кылып укуктук жардам берип келесиз. Айсулуу айымдын жолдошу ошол өзүнүн кирешесин жашырып жатат дейди да. Айсулуу айым эмне кылып, кантип далилдей алат ошол жолдошу?
Далил жагы татаал болуп атат, бул абдан чоң маселе. Бирок мен өзүм жеке оюмча, биз болсо азыр көбүнчө жана эме болуп калды да, электронный онлайн акчалар төлөйбүз. Банк бар жана башкалар бар. Сотто мисалы соттун чечими чыккандан кийин ошо соттук аткаруучуларга баргандан кийин бүт бардыгын сөзсүз түрдө мындай ооз эки жазбайм деп письменный түрдө бериш керек. Андан кийин болсо мындай чын эле сиз билсеңиз, мисалы ата энеси апасы билсе, ошо алиментти өндүрө турган өндүрөйүн деген апасы билсе, чын эле мынакей үйү деле бар, жумушу деле бар, бизнес деле бар, бирок башка андамдар катталган болсо, анда ошону мындай далилди чогултуш үчүн мен ойлойм тиги соттук аткаруучу кайрылып, андан кийин соттук аткаруучу сотко кайрылса болот. Мисалы ошо көбүнчө азыр силер деле билесиңер, үйдө мындай үйлөрү бар болсо же бизнестер болбосо апаларына каттатып коет, же аталарына каттатып коет. Андан кийин аталары же апалары пенсионер болсо каяктан чоң үйлөрдү алат да. Ошол жактан мен ойлойм мындай сотко кайрылып жана андай проверка кылып сот, башка жактан болсо сотко кайрылып, андан кийин жанагы счеттордо канча акча бар, андан кийин жөн эле канча акча бар эмес, сот аркылуу движение средств на счетах деген да. Мисалы Мбанк менен көптөр азыр мындай жумуш кылат да, бардыгы эле Мбанк аркылуу жана ошо мисалы 1 жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде ошол банковский счетто кандай мындай төлөмдөр болгон, канча акча келген, канча чыккан, бул деле бир жагынан далил да. Андан кийин мен ойлойм мындай иштер азыр жок деле болуш керек, мен билбейм, сиз айтып кетесиз, болуш керек ушул боюнча да. Бирок эми практиканы жаратыш керек да. Мындай апалар көп, бир аз аталар деле бар ошо алиментти өндүрө албай турган. Бизде мыйзам бар, ал мыйзамды колдонуш керек. Анан мыйзамды иштете турган ким? Бул апалар, ата энелер, адвокаттар. Ошондой практиканы жасасак, мындай сотко кечке кайрылып, соттук аткаруучуларга кайрылып, ошентип мындай требовать кылсак да, анда мындай практика бир аз өзгөрөт.
Маселе ошо сот аткаруучуларга барып такалат экен да. Сот аткаруучулардын саны жетишпей жатабы, же алар өзлөрү жакшы натыйжалуу иштебей жатышабы? Эмне үчүн мынакей бул жакта Айсул айым дагы айтып калды, ошол акча үмтөтүп ордунан жылбай койгондо учурлар болот экен. Бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Эмне үчүн жанагындай кирешесин жашырган учурда деле сот аткаруучулар сотко кайрылса болот экен? Эмне үчүн ушундай бир алгылыктуу иш мындай жүрбөй жатат?
Биринчиден жанагы акча сурап талап кылып атат дегениңиз боюнча эми айтат элем, эми беш кол бирдей эмес, эми ар кандай сот аткаруучулар болот экен, эми алар үчүн өзүм кечирим сурайм сизден. Жүктөм боюнча, эми сот аткаруучулар боюнча, ооба, чындыгында азыр республика боюнча сот аткаруучулар өтө аздык болуп атат азырчы. Сот аткаруучуларда жалгыз гана алимент эмес иштери, сот аткаруучуларда көп иштер бар. Жарандардын пайдасына акча каражатын өндүрүү, мыйзамсыз курулуштарды бузуулугу, баланы алып берүүлугу, жанагы мамлекеттик органдардын түзгөн протокол штрафтарын өндүрүү, бул өтө көп жүктөмдү болот да. Мисалы азыркы тапта ар бир сот аткаруучуда аткаруусунда кеминде эле 1,5 000 аткаруу өндүрүшү турат да, анын ичинен бир 150-300 алимент болот. Анан мындай физически деле жүктөмдү эле мындай эсептеп көрсөңөр, бир айда 20 күн болсо, 20 күндүн ичинде ошондо аткаруусунда турган 300 алименттин баарына бир күндө бирден чалганда эле, мындай айткандачы, бир 5 мүнөттөн чалганда эле физически жетишпейт да. Мындай эле бөштүк колдо турган бир ишке, мисалы бир аткаруу иш келгенде ошого 5 кагазды ашып 5 адреске жибергенге деле, мындай физически эле санап келгенде деле, ар бир ишке бир мейли 10 мүнөттөн бөлгөндө деле аябай көп болуп атат да. Чын чынында бул нагрузка аябай өтө чоң. Анан силер жана айтып кетпедиңерби, сот аткаруучуларга баягы чалбасаң карабайт деп? Ооба, чын чынында келгенде ошондой. Анткени баягы иштин көптүгүнөн, жүктөмдүн көптүгүнөн кээ бир алименттер даже каралбай калган моменттер бар. Анткени баягы сот аткаруучулар айтат, бул значит төлөнбөй кээ болот да, өздөрү бири бирине тиги карызкордун баары эле злостный эмес, көбүнчөсү төлөбөйт, өзү банкка төлөп коюп нерсеге баягы алышып беришип жүрүшөт, унчукпай эле жүрүшөт, значит төлөп атат экен деп сот аткаруучу деле баягы маани бербейт. Анан качан баягы төлөнбөй баштаганда өндүрүп алуучу сот аткаруучуга чалбай менин карызым өндүрүлбөй атат, төлөбөй атат, тиги көп болуп кетти дегенде, анан чын эле эметип калыптыр деп ошондо анан баягы сот аткаруучу алып чыгып туруп тиги карызкорду издеп чалып баягы ишке көңүлүн бурат.
Айсул айым, ушундан улам силерге суроо болуп атат, биздин ушу көрүүчүлөргө пайдалуу маалымат дагы болуп калсын, өзгөчө балдары бар апаларга ошо соттук териштирүүлөр жүрүп жатканда мыйзам боюнча кандай артыкчылыктар каралган, аны кантип колдоно алышат, ушул жеринен көбүрөөк токтолуп айтып берсеңиз.
Бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңеште мен демилгеген бир мыйзам ушул экинчи окууга кетти. Бул ушул өзгөчө балдары бар болсо ата энелерге бекер юридикалык жардам мындай берилет да, мыйзамдуу түрдө ушул мамлекет тарабынан. Тилекке каршы эгерде ушул жалгыз бой эне бар болсо бекер юридикалык жардам берилет. Бирок ушул свидетельство о рождениянда ушул атасынын аты жазылып калса, анда бекер юридикалык жардам берилбейт. Эгерде ушул социальный незащищенный слойго кирбесе дагы бекер юридикалык жардам берилбейт. Ошон үчүн өзгөчө балдардын ата энелерине бекер юридикалык жардамды камсыздап ушул мыйзамды жазып бүгүнкү күндө экинчи окууда болуп атат. Ошол эле учурда көптөгөн апалардын бир маселеси чогуу жашап жүрүп мүлкү пайда болсо ошондо сотко кайрылганда дагы мындай взнос төлөшүм керек да, ушул взностон дагы төлөбөш үчүн өзгөчө госпошлинаны төлөбөш үчүн өзгөчө балдардын ата энелерин дагы госпошлинаны төлөбөсүн деген мыйзамга толуктууларды киргизип атабыз.
Карызкорлор ошо алиментти төлөбөй жатканда анын жакын туугандарынан ошол акчаны өндүрүп алуу деген сунуштар дагы айтылып жүргөнүн билебиз. Бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат?
Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк кодексте андай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул Айжан айым айтып кеткен бул маселе боюнча боюнча, эгер де чындап эле карыз кор төлөй албаса, жумушум жок, үйүм жок, машинам жок, бирок ошол эле учурда апасынын атасынын мүлкү бар болсо, сөзсүз түрдө ушул тайне тайта чоң ата чоң апа болобу аларга дагы же жакын туугандарга дагы кайрылып ушул мыйзам боюнча алиментти өндүрсө болот. Анткени тилекке каршы көп учурларда кыргыздарда эгерде үйлөнгөндөн кийин бүткүл мүлкүн ушул жакынкы туугандарына каттап коюшат да.
Кантип эми ошол жол жобосун айта кетсеңиз?
Ушул арызды жазып, ушул арызда ушул атасынын мүлкү жок экен, жумушу жок экен, бирок ошол эле учурда апасыныкы бар, атасыныкы бар, аларга ушул арызды жазса дагы болот.
Ошо биздин жана үй бүлөлүк кодексте ушундай атайын статья бар, берени бар, номерин билбейм, бирок ошо чоң апа, чоң атадан да ушу алиментти өндүрсө болот. Ал жакта болсо, мисалы ата энеси ошо алиментти төлөбөсө, анан төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болсо ошондо гана кайрылыш керек депчи. Бирок бул жакта мен ойлойм, жана шарт ошондой эле, жана ата энесине кайрылгандан кийин ата энеси төлөбөсө же мүлкү жок болсо, тигиси жок болсо, андан кийин ошо соттук аткаруучунун справканы алып, андан кийин ошо чоң атасына, чоң апасына же тайнэсине кайрылса болот. Андан кийин бирок ал жакта семейный кодексте, үй бүлөлүк кодексте мындай өлчөмү жазылган эмес да, же жарым солугу же 25% ал жакта жөн эле ошо общий түрдө ошо апасы менен чоң атасынын, чоң апасынын же тайнэсинин, тайатасынын мындай материалдык жагдайларына, мүмкүнчүлүгүнө карап ошону өндүрүлөт. Эми мен мындайды көп мындай практикада жок, бирок мен ойлойм аны колдонуш керек, анткени үй бүлөлүк кодексте бар, андан кийин мыйзамдуу түрдө деле ошолдун негизинде сотко кайрылып доо арыз менен өндүрсө болот.
Азыр тактап кетейин, сот аткаруучу эмес, сотко деп мындай туура тактап койсоңуз, анан эртең тиги жарандын баары келип алып тиги сотко шири кайрылса болуп турат.
Сот аткаруучу мынакей мындай төлөнбөй атат, алимент төлөнбөй атат деп
карызын, расчетун баарын чогултуп берет, анан ошондон кийин анан үй бүлөлүк кодекстин баягы сиз айтып аткан беренелердин талаптары боюнча анан сотко кайрылыш керек.
Ошонун негизин чогултуп, андан кийин далилдерин чогултуп, анан сотко кайрылып, жана доо арыз менен, мен ойлойм бул механизм жакшы механизм, ошону колдонуш керек.
Айсулай айым, кандай өзгөрүүлөр болсо ошол өзгөчө балдардын апаларына, деги эле жалпы айымдарга жеңил болмок?
Негизинен көп апалардын маалыматы жок болгондуктан тилекке каршы сот департаментинде дагы жана ар бир сот аткаруучунун кабинетинде дагы кандайдыр бир тизмек жок. Ошол эле алиментке бериш үчүн же кандай мисалы үчүн четке чыгууга чектөө койсо болот, ачык маалымат жок жана эч кимден ала албайт. Алар болсо уже тажрыйбасы бар башка аялга кайрылып же болбосо адвокаттарга кайрылганда гана маалымат ала албаса, ачык маалымат интернетте да жок, андан тышкары ошол кайрылган сот аткаруучулар дагы маалымат берип кетишпейт. Анан бир эки жолу сот аткаруучуларга кайрылгандан кийин эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан алар болсо ошол алиментке чуркагандан көрөчө өзүм эле таап же болбосо башкалардан сурасам дагы акча тапканым жеңил болот деп алиментке мындай эч мындай кыймыл аракетин, иш аракетин короткусу да келбейт. Эгерде мобилдик приложение болсо, ал дагы аябай көп коррупциондук схемадан баш тартканга, андан тышкары мындай ачык айкын бүт баары көрүнмөк да. Себеби дегенде ал жакта карыз кордун карызы, андан тышкары канчасы төлөнгөнү жана мисалы үчүн даже кездешпегенге, андан тышкары мисалы үчүн арыздарды деле ошол приложение аркылуу жазганга жеңилдетүүлөр көрсөтүлгөн. Анан аябай мобилдик приложение цифровизацияга аябай чоң салым кошмок. Жана андан тышкары ошо сотко кайрылганда эле алимент менен эгерде баланын майыптуу бар болсо, далилденсе, анда дароо эле ошо сот тараптан эле кошумча акча каражаты, андан тышкары мындай тездеткенге мына 4-5-6 ай же болбосо 1 жылга чейин мөөнөтүн кыскартып, бир айдын ичинде эле өзгөчө бир условиялар талаптар киргизилип, бир айдын ичинде эле каралып берсе деген сунуштар болмок.
Чоң рахмат, биздин эфир соңуна келип чыкты. Бул жакта айтылган кеп кеңештер биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болот деген ниеттебиз. Эфирге келип ойлоруңуздар менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз алимент өндүрүү жол жоболорун талкууладык. Эфирде мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланмакчы.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Ушун менен Азаттыктан дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңы башталган аптаңыздар ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.